Ozatlık Radyosu Selim. Сегизинчи февраль жумга күн кийдирген хабарларга Озатлык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнгү тапшырууда Россия hükümeti башлыгы Путин хастаханага кирип чыкты. Белгичтер шайлоо алды кампаниясы башланды деп саный. Инди 10 жыл Москвада иштеп келген islam.ru сахифасы редакциясы Дагыстан башкаласы Махачкалага көчүрүлдү. Озаттыкта дүйнө хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән талаштырабыз. Юлдаш телерадио компаниясы хезмәткәрләре яңа җитәкчеләр ризасызлык белдерә. Татарстан диния нәзәрәтенең алтын урта яшьләр клубы Татарстанда ислам яңарышы, уңышлар һәм ялгышлар дигән темага багышланган очрашуга җыелды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләр язды.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Иран башкаласы Тәһранда хакимият оппозицияга каршы оештырган нәфрәт митингына меңнәрчә кеше җыелды. Либиядә инкыйлаб комитетлары дип аталган төркем оппозиция демонстрацияләрендә катнашучыларга янау белдерүе белән чыкты. Бәһрәйндә протест чаралары көч белән бастырылганда һәлак булганнарның җеназасына меңнәрчә кеше җыелды. ЛДПР башлығы Владимир Жириновский милли республикалар исемнәрен үзгәртеп, милли төсмерне бетерергә тәкъдим итә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Иран башкаласы Тәһранда хакимият оппозицияга каршы оештырган нәфрәт митингына меңнәрчә кеше җыелды. Чарада катнашучылар үй сагы астындагы оппозиция җитәкчеләре Мир Хөсәен Мусавини һәм Мәһди Карубини җәзалап үтерергә чакырды.
موسوی و کروبی اعدام باید گردن بلند موسوی و کروبی
Тәһранның инкыйлаб мәйданына меңнәрчә кеше җомга намазыннан соң ук җыелды. Шундый ук урам җыеннары Иранның башка шәһәрләрендә дә үтте. Бу җыеннар оппозициянең дүшәмбе көнне Тәһранда меңнәрчә кеше катнашында протест чарасы уздыруына җавап булды. Ул чарада бәрелешләр вакытында 2 кеше үлгән иде. Иран хакимиятләре үз тарафдарларына мөрәҗәгать итеп, аларны җыелырга һәм гысянчы җитәкчеләргә үз нәфрәтләрен, ачуларын кычкырырга чакырды. Иран дәүләт телевидениесе Әлке һәм хәзерге рухи җитәкчеләрнең сүрәтләрен күтәргән меңнәрчә кешенең оппозиция җитәкчеләренә һәм Кушма штатларга Израильгә каршы шигарьләр кычкыруын күрсәтте. Либиядә инкыйлаб комитетлары дип аталган төркем оппозиция демонстрацияләрендә катнашучыларга янау белдерүе белән чыкты. Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи хакимиятының таянышы булган бу төркемнәр белдерүендә Либия хакимиятенә каршы чыгучылар ут белән уйныйлар диелә. Хукук яклаучылар Либиядә чаршамбы һәм пәнҗешәмбе оппозициянең протест чараларын көч белән куып таратканда кимендә 24 кеше һәлак булган дип белдерә. Бу турда Либиядәге үз чыганакларына таянып Human Rights Watch агентлыгы хәбәр итә. Атна кич хакимият башкала Триполидә илне инде 40 ел җитәкләгән президент Муаммар Каддафига ризасызлык чарасы үткәрү мөмкинлеге бирмәде. Кайбер оппозиция вәкилләре тоткарланды. Әмма илнең икенче зур шәһәре Бенгазидә оппозиция белән полиция һәм Каддафи тарафдарлары арасында канлы бәрелешләр булган. Йемендә хөкүмәткә каршы протест чаралары инде 8-нче көн дәвам итә. Башкала Санада һәм илнең башка шәһәрләрендә 32 ел хакимияттә булган президент Гали Габдулла Салихның китүен таләп итүче һәм аны яклаучы айрым урам җыеннарына дистәләрчә мең кеше тупланды. Илнең көньягындагы Аден шәһәрендә демонстрациячеләрне көч белән таратканда 3 кеше һәлак булды. Табиблар әйтүенчә тагын 20 кеше яраланган. Бәһрәйндә протест чараларын көч белән бастыруда һәлак булганнарның җеназасына меңнәрчә кеше җыелды. Җыелган халык хөкүмәткә каршы шигарьләр кычкырды. Пәнҗешәмбе иртән башкала Манаманың үзәк мәйданына җыелган йөзләрчә кешене иминлек көчләре куып таратканда 4 кеше һәлак булды, 200-дән артык кеше яраланды. Бу чарада Бәһрәйндәге бәрелешләрдә һәлак булучылар саны 6-га, бу атнада Бәһрәйндәге бәрелешләрдә һәлак булучылар саны 6-га җитте. Халкының 70% шигыйләр булса да, сүнни монархия тарафыннан идара ителгән Бәһрәйндә демонстрация эшләр киң күләм реформалар үткәрүне таләп итә. Миср башкаласы Каһира үзәгенә президент Хөсни Мөбарәкнең вазифасыннан китүенә бер атна тулуны билгеләү һәм вакытлы хакимияткә басымны дәвам итү өчен әләмнәр күтәреп меңнәрчә кеше җыелды. 30 ел хакимияттә утырган Мөбарәк 3 атнага якын дәвам иткән протест җыеннарыннан соң узган җомгада хакимияттән китәргә мәҗбүр булды. Тәһрир мәйданындагы җиңү маршында Бәйрәм рухы күзәтелә. Мәйдан тирәсендә танклар торса да, документларны тикшереп кертүче хәрбиләрнең күпчелеге коралсыз. Элекке президент тарафдарлары исә үзләренең аерым җыеннарын үткәрә. Активистлар хакимиятне вакытлыча үз кулына алган югары хәрби шурадан сәяси тоткыннарны иреккә чыгаруны, гадәттән тыш вазгыять тәртибен бетерүне һәм тиз арада гадел сайлаулар үткәрүне таләп итә. Русия либерал-демократик фиркасы башлыгы Владимир Жириновский барлык милли республикаларның исемнәрен алмаштырып, анда бернинди милләткә ишәрә калдырмаска тәкъдим итә. Татарстан түгел, башкаласы Казан икән Казан крае, Башкортстан түгел Уфа крае итәргә тәкъдим итәде. Итәмде Жириновский. Милли төбәкләрнең исемнәре яңгырамас иде, кешеләр дә рәнҗемәс иде, ди ул. Рус православ чиркәвенең Уфа епархиясе Башкортстанда үзенең 5 миссионерлык үзәген ача. Ул үзәкләр Уфа, Мәләүз, Нефтекамский, Белорецкий һәм Туймазыда булачак. Бу миссионерлык үзәкләренең төп эш юнәлешләре мәктәпләргә үтеп керү булачак. Епархияның миссионерлык үзәге белдерүенчә, мәктәпләр белән эш итү мәгълүмат аналитик төстә булачак. Шулай ук алар мәктәпләрдә дин нигезләренә өйрәтәчәк укытучыларны әзерләүдә дә үз ярдәмләрен тәкъдим итәргә җыена. Дин дәресләрен балаларга 2012 елдан өйрәтә башларга җыеналар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Айфакмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Атна дисбесен Римзил Вәли тартам. Казанда узган атнада булган иң кызыклы һәм мөһим вакыйгаларны барларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия хөкүмәте башлыгы Путин бу атнада Мәскәүдә беренче хастаханәгә барып, башкаланың сәламәтлек саклау тармагын заманчалаштыру турында җыелыш үткәрде. Табиблар медицина өлкәсендә Русиядә зур реформа кирәк ди. Белгечләр Путинның Мәскәүдәге бу адымын киләчәк сайлауларга әзерләнә башлау дип бәяли. Сәламәтлек саклау өлкәсендәге хәлләр һәм сәясәт турында Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәү шәһәрендә яшәүче Розания Хамидуллина Русия җитәкчеләре башкаланың беренче хастаханәсенә генә түгел, ә гади халык дәвалана торган башкаларына да йөреп чыкса зыян итмәс иде ди. Әле күптән түгел генә ул үзе беренче дә ятып чыккан.
Канәгатьләнерлек түгел, обязательно современное оборудование кирәгендә күбесендә.
Дип белдерә Хамидуллина. Сырхауханәләрдәге озын-озын чиратлар да Мәскәүләрнең йөрәгенә үткән. Русия җитәкчелеге табибларның акчаларын күтәрдек дип белдерә. Хамидуллинаның танышлары табиблар. Алар әллә ни зур артулар булмады, арттырдык дип шапрындылар гына дип әйтә. Заманча җиһазландырылган яхшы дәвалау урыннары булуны да белә ул. Танышы ятып чыккан, әмма зур булмаган хезмәт хакына гына яшәүчеләр өчен мондый урыннар әлегә төшкенә булып кала. Русия хөкүмәте башлыгы Путин узып баручы атнада артык макталмый торган хастаханәдә әлеге беренчедә бары тик Мәскәүдәгенә сәламәтлек саклауны заманчалаштыруга багышланган киңәшмә үткәрде. 2 ел эчендә Мәскәүгә 153 миллиард сум биреләчәген дә әйтте. Казанда һәм Мәскәүдә теш дәвалау клиникалары тотучы табиб, Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең медицина бүлеге җитәкчесе Айрат Хәкимов Мәскәүдәге хәлләр Русия төбәкләре белән чагыштырганда күпкә әйбәтрәк тә әле ул дип белдерә.
Мәскәүдә булай да, в принципе, эшләре әйбәт, медицина буенча, анда больницаларда әйбәтрәк, бөтен илгә караганда. Бикларның профессионализм да әйбәтрәк. Бүтән регионаларда, Россиядә вообще бөтенләй. Хәлләре тагын да начарлар. Бөтен илне карарга кирәк. Реформа здравоохранения кирәк полностью бөтенләй.
Дип белдерде Хәкимов.
Әни өчен Мәскәүдә генә шундый зур сумнар соң, табиб төбәкләрдә хәлләр күпкә начаррак дип белдерә бит.
Алсу бақсан именді екен шіклеуік, Путиннің оқ халатлар киеп, ил башқаласында медицинаны заман шалаштыруға ұмтылуын, илнің бірінші каналы да биктемлеп сіледі. Путин әлігі кенешме вақытында Мәскәудегі медицины башқаларға да урнәк болырға тиеш деп әйтті. Мәскәудегі Карнеги фондының фәнни хизмәткәрі Николай Петров сөзләрінчә, медицин тирәсіндәге хәлләр Русия Дәүләт Думасы сайлауларына ипләп кенә әзерләнә башлағанны күрсәтә. Социологик фикер белешүләрдә Мәскәүләрнең властька һәм бердәм Русия фирқасенә тискәре карашы арта бара дип әйтелгән. Мәскәүдә сәяси машина ватылган. Мәскәү Думасына булган соңгы сайлауларда Лужков күрсәткән нәтиҗәләргә ирешү һич мөмкин булмаячак, ди Петров. Бердәм Русияләрнең башта Лужковка теләктәшлек белдерүе, ә инде Кысмыр тирәсендә болытлар куера төшкәч аны ят итүләре, сәясәтче Алексей Мухин фикеренчә башкала думасын таратырга һәм яңаларны җыярга кирәклеген аңлата. Әмма җитәкчеләр мондый юлга бармаска уйлаган. Беренче хастаханәдә булган җыелыш вакытында Путин Собянинга Бердәм Русияның Мәскәү оешмасын җитәкләргә тәкъдим итте. Собянин ризалыгын белдерде. Мухин әйтүенчә, Собянин бердәм Русияләргә җитәкчелек итә башлагач күпләр алыштырылачак. Русия җитәкчелеге әлеге фирканың Мәскәү бүлеген җитди сәяси көчкә әйләндерергә тели. Мухин Русия президентын сайлауга Сергей Собянин да чыгар дигән фаразларны да кире какмый. Сайлау җитә башласа, я хакимияттәге берәр түрәнең кәнәфие какшаса, халык янына чыгу, зур үзгәрешләр вәгъдә иткән программнар тәкъдим итү бүген модада. Мисал өчен сентябрь аенда бердәм Русияның Казан бүлеге дә үзенең шәһәр думасына булачак сайлау алды программа итеп сәламәтлек 5 еллыгы игълан итте. Шушы программа кысаларында инде төзелгән спорт курылмаларында гади халыкта бушка шөгыльләнә ала дип белдерделәр. Тора бара шун сашыкланды, баксан ким кайшан тели һәм җае булганда сәламәтлеген ныгыта алмый икән. Бушка шөгыльләнү өчен аерым сәгатьләр генә каралган. Хәзер сәламәтлек 5 еллыгы уңаеннан төрле спартакиадлар, ярышлар үтә. Әлеге программа өчен әз генә акча каралмаган мөгаен. Айрат Хакимов мондый программалар белән генә халыкны сауыктырып та, сәламәт яшәүгә күчереп тә булмый дигән карашта.
Теге в основном болтология генә декларирована, проектлар буенча шундый нәрсәгә безнекеләр хәзер тырышып күрсәтәләр. А по существу эш белән бер нәрсә үзгәрмәде, наоборот, начарлыкка бара, бик начар. Кайбер больницаларда сирәк-сирәк на порядок бар, но в целом бик начар хәлле. Иске биналарда җитми торган дарулары, бер нәрсә җитми, больнылар үзләре табып алалар, бөтен лекарстволарны, даже вплоть теге мамыкаларга да, линталарга үзләре тырышалар.
Дип белдерде Хакимов. Сайлау алды мәшәкатьләрен яхшы белгән кешеләр әйтүенчә, Татарстанда берәр хастаханәгә, мәктәпкә, мәдәният йортына яңа җиһазлар алынса, я булмаса бинасы төзекләндерелсә, бөтен матбугат чаралары да аны бердәм Русия эше буларак та күрсәтергә тиешләр. Калҗага ия булганнар сайлау вакытында үзен бигрәк тә тәртипле итеп күрсәтергә тиеш. Бердәм Русияны сайлаучылар анда 90%-тан да түбән булмасын дип өстән фәрман төшә. Гомумән, сайлау вакытында җитәкче партия үзен күбрәк яклату өчен укытучыларны, табибларны, мәдәният хезмәткәрләрен куллануны беркемгә дә сер түгел.
Русиядә сәламәтлек саклау өлкәсендәге хәлләр һәм сәясәт турында Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Инде 10 ел Мәскәүдә эшләп килгән Islam.ru сәхифәсе редакциясе Махачкалага күчерелә. Ул хәзер Дагыстан мусульманнары диния нәзәрәтенә караячак. Сәхифәнең элекке җитәкчесе Ренат Мөхәммәтов монда Русиядәге исламофобларның кулы уйнаган дип саный. Кайбер белгечләр бу сәхифәне контрольдә тоту өчен эшләнә дигән фикердә. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Islam.ru соңгы 10 елда Русия мусульманнары турында иң күп мәгълүмат биреп килүче сәхифә дип әйтергә мөмкин. Әгәр федераль мәгълүмат чаралары мусульманнарга бәйле вакыйгаларны бер төрле яктыртса, Islam.ru аның бөтенләй икенче ягын ача иде. Шундый мисалларның берсе ул күптән түгел булган Ростов шәһәре имамы Дамир Бикмаевка бәйле язма. Әгәр Интерфакс аның коралланган килеш сугышчылар төркемендә тоткарлануын яса, Islam.ru Бикмаевны кыш структуралары интернет клубтан алып китүен белдерде. Бу Islam.ru-ның рәсми мөфтият кулына күшірілуі алдынан иң сыңғы язмаларының бірсі еді. Хәм дәулет басмаларынықынан нақ айырлып тұрған мұндай мәғлімет анда шақты болды. Көресің әлігі хәл кімнергәдір шап бітмеген. Ислам руны ұйышқаннан берлі жетекнеп келген Ринат Мұхаммедов бұ исламофобларының ұшы деп саны.
Но то, что у нас в стране существует так называемое исламофобское лобби, представленные известными фамилиями, там, которые постоянно в последнее время на слуху.
Русияда исламофобларны яклаучылар шилтәре киң җәелгәне мәгълүм. Бу соңгы вакытта аеруча да яңгыраш ала башлады. Бигрәк тә интернетта моны ачык күрергә була. Әлеге исламофобчыларның фикерләрен яңгыратучы һәм рәсми йөзе булып нигездә Роман Силантьев тора. Хәтта ислам руның Мәскәүдән күчерелүе хакында аңлатманы да беренче булып Силантьевның яңгыратуы монда шул исламофобларның басымы булган дип уйларга нигез тудыра. Барыннан соң гына Дагыстан мусульманнары диния нәзарәтенең рәсми белдерүе чыкты. Һәм ул Силантьевны кына тәңгел килә иде.
Это комментарий Силантьев, он был раньше, чем Дум Дагестан. Но это наводит на мысль, что возможно какое-то влияние и давление вот со стороны этого лобби оказывается.
Мөхәммәт Фәйтуенчә Ислам руны 10 ел дәвамында Дагыстан парламенты депутаты Махачкала Диңгез сәүдә порты ширкәтенең элекке җитәкчесе Габдусупян Хархаров финанслап килгән. Сәхифә хисәләренең эштән икеләше Хархаров та, ә калганы редакция хезмәткәрләрендә булган. Хархаровның 10 елдан соң кинәт кенә үз хисәләрен Дагыстан мусульманнары диния нәзарәтенә бирү сәбәпләрен тегәгенә әйтүче юк ди Мөхәммәтов. Ул үзе бу хакта безгә берни аңлатмады, ләкин бу сәбәпләрне инде чамаларга була ди ул. Исламру сәхифәсе әлеге эшләми. Хәзер анда яңа хезмәткәрләр туплана. Җитәкчесе итеп Дагыстан мусульманнары диния нәзарәте хезмәткәре Марат Усманов билгеләнгән. Ул хәзер сәхифәдә ислам канунларын тикшерүен һәм аның кайчан ачылачагы билгеле түгеллеген әйткән. Ләкин Мөхәммәтов фәнни мәкаләләр, публицистика, аналитик язмаларның тикшерүен аңламый. Османовка исламрудагы яңалыклар да анда язучы авторлар да ашамый торган булган. Барсында әйтеп булмый, әмма араларында шундыйлар бар иде. Аеруча да соңгы вакытта ашамаган әйбер күп булды, диде ул азатлыкка. Ләкин мисаллар сорагач, Османов җавап бирә алмады. Мин хәзер һаваланда соңрак шалтыратыгыз, диде ул.
Я сейчас в аэропорту улетаю. Регистрация идет. Потому что сейчас я что вам скажу, как говорится, я на ходу.
Османов шулай хәбәрчеләрне Татарстан, Башкортстан, Мәскәүдән дә җәлеп итүләчәген әйтте.
Чувство пользы для ислама, мы все будем пользоваться.
Ләкин Русиядәге мусульман журналистлары берлеге җитәкчесе Радик Әмиров сәхифәнең элекке сәясәте тулысынча үзгәрәчәк дип саный.
Исламофобы, они там очень сильно держат.
Алар шулай итеп контрольне арттырмакчылар. Бу исламофоблар Руси мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинга каршы сәясәт алып баралар. Алар ярдәмендә хәзер Мәскәүдә Гнеде берничә мөфтият булды, ди Әмиров. Дөнья Кавказның Мәскәү кубызына бию беренче тапкыр гына түгел. Президент атамасын бетерү мөрәҗәгате белән дә нәкъ андагы депутатлар чыккан иде. Ә исламофобларга мондый төбәкләрнең булуы файдагына. Әлбәттә, ислам рух хисәләренең берелеше элекке хезмәткәрләр кулында кала. Һәм канун нигезендә алар андагы сәясәткә тәэсир итәргә хокуклы. Без аны кулланачакбыз, ди Мөхәммәтов.
У нас есть закон об акционерных обществах, и у нас есть такие права, мы будем их реализовывать. Ну, если все по закону будет, конечно.
Диде Ислам руның элекке җитәкчесе Ринат Мөхәммәтов.
Инде 10 ел Мәскәүдә эшләп килгән islam.ru сәхифәсе редакциясенең Дагыстанга күчүе турында Ландыш Харасов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Волгоград өлкәсендәге иң атаклы татар авылы булган кеше Чапурники үзенең бай тарихы кызыклы кешеләре белән аерылып тора иде. Әмма хәзер бу авыл күрше рус авылы белән берләштерелгән, ягъни картадан тагын бер татар авылы юкка чыга. Райнур Шакир бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Данлыклы татар авылы кеше Чапурники авылы белән урыслар яши торган Олы Чапурники авылы арасы 2 чакрым гына булса да, авыллар арасында тарихи аерма исә бик зур. Кеше Чапурники күршесеннән күпкә борынгырак. Әйтүләренә караганда бу авыл кимендә 500 еллык тарихка ия. Әле узган елгына авылдагы мәчетнең 250 еллык юбилее билгеләп үтелгән булган. Мөселман җәмәгатьчелеге һәр атна менә шушы мәчеткә җыелып авылның көн күреш мәсьәләләрен тикшерә. Ә авыл проблемнары сона бетергесез. Район шурасының элеккеге депутаты Фәйрүзә Мәлик сүзләренчә, авыл мәсьәләләре белән авыл советы шөгыльләнергә тиеш. Ә без бүгенге көндә авыл советының нинди карарлар кабул иткәнен дә белмибез, ди ул. Русия төбәкләре арасында иң зур татар авылларының берсе саналган Кеше Чапурники авылы да башка күп кенә татар авыллары кебек әкрен генә югалуга йөз тота. Алай гына да түгел, авылның татар авылы булуына хәзер шикләнеп карарга була. Шуша ул кешесе Рәшит Рамазанов, хәзер безне татар дип тә санамыйлар, мәктәпне дә яптылар, авыл таркалып бара ди. Кеше Чапурникидә хәзер мәктәп кенә түгел, балалар бакчасы да ябылган. Аның бинасы бүгенге көндә торак булып хезмәт итә, гаиләләр яши. Авыл кешеләре балалар бакчасының ябылуын ярты бәлә дип бәяләсә, мәктәпнең ябылуын тагын да авыррак кичерә. Безгә хәзер туган телебезне дә онытырга тырышалар дип зарланалар. Мәктәпне ябуга сәбәп итеп балаларның аз санда булуы күрсәтелә. Нәтиҗәдә бүгенге көндә татар балалары күршедә урнашкан Олы Чапурники авылына барып белем алырга мәҗбүрләр икән. Балалар бакчасы юк, мәктәп юк, хәзер инде авылда татарча сөйләшүчене дә табу авыр диләр авыл кешеләре. Татар балаларына татарча өйрәтү теләге белән берәттән моңа мөмкинлекләр булса да, Олы Чапурники авыл шурасында бу мәсьәлә күп еллардан бирле шишелешне көтеп кала бирә. Дөрес, татарча сөйләшү чыганагы, татарча хәбәрләр карау өчен бердән-бер чара булып, Татарстан яңа гасыр телевидениесе кала. Авылда бу каналның карауларын хәзер күп кенә йортларның түбәләренә урнаштырылган спутник антенналарыннан аңларга була. Сүз уңайыннан, бу авылдагы аяныч хәлләр белән дә нәкъ менә шушы телеканал тапшыруы аша карап белергә мөмкин булды. Бу татар авылында клуб бар баран, әмма ул никтер юзакта тора икән. Бер карагында анда барудан не мәгънә диләр авыл кешеләре. Бер вакытны әлеге авыл клубына ярым шәрә кызлардан торган бию төркеме китереп тамаша күрсәткәч, авыл халкы клубка йөрүдән тагын да безгән. Без бит татар авылы, нигә мондый чаралар оештырыла икән безнең авылда дип канәгатьсезлекләрен белдерә алар. Өстәвенә клуб мөдире дә урыс милләтеннән икән. Шуңа күрә милли чаралар бөтенләй узмый. Авыл халкы бетәбез дип тикмәгә генә чоң сукмый шул. Әлеге бөтүне тизәткән икенче бер афәтте бу татар авылына ят түгел. Авыл халкын яшел йылан урап алган. Сәрхүшләр хәзер урам саен, элек мондый хәлне күреп булмый иде диләр авылның дин әһелләре. Мөселманнар өчен изге Рамазан аенда гына булса да, хәмер сатуны туктатып торырга иде дигән тәкъдимгә дә тискәре җавап ишетергә туры килгән авыл җәмәгатенә. Кибет тотучылар шәхси эшмәкәрләр. Шуңа күрә канун буенча аларга кайда, кайчан, нәрсә белән сату турында без күрсәтмә бирә алмыйбыз дигәннәр җитәкчелек. Авылның имам мөхтәсибе Габделкадир Абдрашитов бу бит безнең авыл, без монда яшибез, мыскыл итмәсеннәр иде безне ди. Кеше Чапурники әлеге барлык белешмәләрдә дә татар авылы дип телгә алына. Әлеге. Әшенлыкта бу авыл урыс авылларының бер нәрсәсе белән дә аерылмый диярлек. Милли сәясәт бик нишкә урынды, Татарстан яңа гасыр телевидениесе журналисты Михаил Любимов. Әгәр без әлеге нишкә сәясәтне күз уңыннан ышкындырсак, 30-50 елдан соң мондый авылларда яшәүче кешеләрнең милли мәнфәгатьләре белән нәрсә булачак дип тә өсти ул. Ә бу сорауга җавап итеп авыл халкы, монда кайчандыр татар авылы бар иде дип кенә искә алырлар инде мөгаен дип белдерәләр. Русиядә 1990 елдан башлап 23 мең авыл беткән. Белгечләр моны авыл халкының шәһәрләргә күчүенә һәм эре шәһәр агломерациясына бәйләп күрсәтәләр. Әмма белгечләр ил халкының шушы вакыт эчендә ким дигәндә 10 миллион кешегә азаюны исә бернигә дә бәйләп аңлата алмыйлар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарның сәяси һәм мәдәни мәркәзе Казанның тормышы бу атнада да вакыйгаларга бай булды. Илһам Шакиров һәм Муса Җәлилнең туган көннәре 2011 елның Тукай елы итеп игълан ителүе, мөселман өммәсендәге шитерекле хәлләр, метро төзелеше, һәйкәлләрне яклау, халыкара туган тел көненә әзерлек игътибар үзәгендә булды. Атна вакыйгалары дисбесен Римзил Вали тарта.
Билгеле булуынча, Габдулла Тукай 1912 елда ул вакыттагы Русия империясы башкаласы булган Петербург каласына барган. Юш һәм салкын бу шәһәрдә бөек шагыйр күңелле көннәр кичермәсә дә, шушы вакыйга Петербург тормышында тирән из калдырган. Берничә ел элек биредә Тукайга һәйкәл куелды. Ә узган атнада Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Санкт-Петербургка эш визиты белән барды. Һәм бу сәяхәт милли тарих һәм Габдулла Тукай белән бәйле булды. Биредәге Борис Ельцин исемендәге президент китапханәсендә тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу фондын аның проектларын халыкка күрсәттеләр. Изге Болгар һәм Зия шәһәр утрауындагы тарихи һәйкәлләр, онда төзеләчәк корылмаларның макетлары җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Яңарыш вакафының химиячеләр шурасы рәисе Минтимер Шәймиев шушы изге эшкә ярдәм күрсәткән кешеләргә, оешмаларга рәхмәт хатлары тапшырды. Татар яшәгән һәр төбәктә, бигрәк тә Русияның элекке башкаласында шәһри Болгар һәм Зиядә барган эшләр белән бик кызыксыналар икән. Губернатор Валентина Матвиенко Петербургның реставраторлар тәҗрибәсен кулланырга ярдәм итәчәк. Шулай ук Петербург шәһәрендәге Пушкин исемендәге атаклы музейда Габдулла Тукайга багышланган күргәзмә ябылды бу атнада. «Мин мәңгелеккә омтылам» дигән күргәзмә белән хушлашу чарасында Минтимер Шәймиев һәм башка Казан кунаклары катнашты. Шулай итеп, Габдулла Тукайның быелгы Питер сәяхәте куанычлы һәм илһамлы вакыйга буларак танылды. 2011 елда бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тула. Шул уңайдан узган атнада Татарстан президенты 2011 елны Тукай йылы дип игълан итү турында фәрман чыгарды. Ни кызганыч, Русия күләмендә мондый йыл игълан ителмәгән, ителсә дә агымдагы йылдагы дәүләт чыгымнары бүленгән инде, шуңа күрә федераль хакимият Русиядә Тукайга багышланган чараларга матди ярдәм күрсәтә алмый. Аның каравы Берләшкән Милләтләр Оешмасының ЮНЕСКО берлеге буенча Русия комиссиясе рәисе Сергей Лавров Габдулла Тукайга багышланган проектларны ЮНЕСКО чараларында халыкара күләм дәрәҗәсендә вакыйгалар рәтенә гамәлгә кую турында белдерү ясады. 15 февраль истәлекле көн. Илһам Шакировның туган көнендә ел саен татар халкының шушы газиз җырчысының элекке язмалары да яңгырый, хәзерге тавышы да халыкка ишетелә. Бу елда Илһам Шакировның туган көненә багышланган концерт зурлап оештырылды. Онда иң күренекле популяр җырчылар катнашты. Бу концерт кичке якта булса, көндүзге сәгать 12-дә шагыйрьләр, галимнәр, сәнгатькәрләр милли музейда төп нөсха дип аталган йолага килделәр. 105 ел элек 15 февральдә туган Муса Җәлилне искә алу вакытында музей фондларыннан атаклы муабит дәфтәре чыгарыла. Якындагы Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салу, шигырьләр уку рәсми мәгълүмат чараларында зурлап яктыртылды. Казанны Русияның спорт мәркәзе дип саныйлар. Шулай да бу атнада Татарстан җанатарлары авыр хисләр кичерде. Футбол буенча Европа илләрендә чемпионлыкка ирешкән клублар арасында оештырылган ярышта Казанның Рубин футболчылары Голландияның Твенте такымы белән уйнады. Бу матчны Казанда уйнарга тиеш булсалар да, һава шартлары футбол тибәрлек түгел иде. 20 градустан салкынрак урында туп тибеп булмаганлыктан, казанлылар УЕФАдан Владикавказ, Ростов якларында уйнарга рөхсәт сорадылар. Ләкин Европа футбол түрәләре моңа каршы чыкты. Нәтиҗәдә бу уенны Мәскәүнең Лужники стадионы күчерделәр. Ләкин онда да 17 февраль иртәсендә 23 градус салкын булган. 80 мең кешегә исәпләнгән стадионга нибара 300 ләп тамашачы килгән. Шулай да көн бераз сындыргач, сәгать 3-тә казанлылар өчен гадәти булган салкын һавада уен башланып китте. Ни гаҗәп, җылырак һавада яшәгән Голландия футболчылары өчен мондый Сибир климаты җайсыз булса да, Рубин аларның капкасына бер генә туп та кертә алмады. Ахырга таба Твенте уенчылары 2 гол кертте. Шулай булгач, 25 февральдә Голландиядә узачак җавап уенында Рубин футболчылары җиңә алмаса, Казан такымы Европа ярышларыннан төшеп кала. Бу атнада Ак Барс хоккей такымы да уңышсызлыкка очрады. Казанлылар Липецкенең Северсталь командасына җиңелделәр. Календар буенча кышның соңгы ае тәмамланырга 2 атна калып барганда Татарстанга яңадан зәмһәри салкыннар кайтты. Сынаулар чоры дәвам итә. Гүнәх шумлыгы дигәндә, нәкъ шул Тукай юбилей елында Тукайның туган ягы Орчада эшләп килгән 3-нче мәктәп бинасы ябылды. Бинаның хәле кеше якын килерлек булмагач нәрсә эшлисең? Монда балалар укытырга ярамый диләр. 19-нче гасырда салынган бинаның эшлә башлавы кыш уртасында гына билгеле булмаса да, соңгы чиккә кадәр бу мәктәпкә игътибар җитмәгән. Хәзер инде ябылган мәктәп балалары Орча шәһәренең башка мәктәпләренә укырга йөриләр. Безгә сукбайлар, бомжылар килә дип аларны каршылыйлар икән. Киләсе дүшәмбедә халыкара туган телләр көне. Казанның Тукай музейында шушы көнгә багышланган әдәби музыкаль кичә җомга көнне үк оештырылды. Анда 1910 елда иҗат ителгән туган тел шигыре, милли җырлар, билгеле шагыйрьләрнең туган тел язмышы турында фикерләре, шигырьләр яңгырады. Шимбе көнне Сынлы сәнгать музейында ачылачак күргәзмә «Джинсы как культ» дип атала. Якынча тәрҗемә иткәндә, джинсыга табыну дип аңларга кирәк. Фотограф һәм дизайнер Рустам Вәлиәхмәтов оештырган бу күргәзмәдә джинсы тукымасыннан тегелгән киемнәр күрсәтелә. Үзләренең джинсы киемнәрен Андрей Макаревич, Сергей Шнуров, Анжелика Варум кебек җырчылар биргәннәр. Сукачев, Бутусов, Шнур Агутин, Минаев кебек музыкантлар да үз киемнәрен музейга бүләк иткәннәр. Америкада яшәгән шагыйр, Нобель бүләге лауреаты Иосиф Бродскийның джинс курткасы бу күргәзмәнең иң мөһим экспонаты булып санала. Шунсы игътибарга лаеклы, әлеге күргәзмәгә килүчеләр джинс тукымасыннан килгән кием генә кияргә тиеш.
Казаннан Ремзил Вәлине тыңладык. Бу атнада булган тагын бер вакыйганы телгә аласы киләм. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты атна кич көнне Русия Ислам университетында узган утырышында имамнарны татарлаштыру мәсьәләсен тикшерде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров күтәргән төп мәсьәлә дин һәм тел бәйләнеше. Аның сүзләренчә, бүген дин әһелләренең күбесе татар телен ношар белә, Коръан теле, гарәп теле дип өйрәнергә дә теләми, ә дин телнең төп сакчысы ди Закиров. Бу утырышта имамнарны укыту турында тәкъдимнәр дә яңгырады. Утырыштан безнең видеоны azatlik.org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Иран башкаласы Тәһранда хакимият оппозициягә каршы оештырган нәфрәт митингенә меңнәрчә кеше җыелды. Чарада катнашучылар үй сагы астындагы оппозиция җитәкчеләре Мир Хусейн Мусавини һәм Мәһди Карубине җәзалап үтерергә чакырды. Тәһранның инкыйлаб мәйданына меңнәрчә кеше җомга намазыннан соң ук җыелды. Шундый ук урам җыеннары Иранның башка шәһәрләрендә дә үтте. Бу җыеннар оппозициянең дүшәмбе көнне Тәһрәндә меңнәрчә кеше катнашында протест чарасы уздыруына җавап булды. Ул чарада бәрелешләр вакытында 2 кеше үлгән иде. Либиядә инкыйлаб комитетлары дип аталган төркем оппозиция демонстрацияләрендә катнашучыларга янау белдерүе белән чыкты. Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи хакимиятының таянычы булган бу төркем белдерүендә Либия хакимиятенә каршы чыгучылар ут белән уйныйлар диелә. Хокук яклаучылар Либиядә чәршәмбе һәм пәнҗешәмбе оппозициянең протест чараларын көч белән куып таратканда кимендә 24 кеше һәлак булган дип белдерә. Йәмендә Хөкүмәткә каршы протест чарасында катнашучыларга хакимият тарафдарлары һөҗүм итте. Алар аткан граната шартлап 2 кешене үтерде, 30 кешене яралады. Йәмендә хөкүмәткә каршы протест чаралары инде 8-нче көн дәвам итә. Бәһрәйндә протест чараларын көч белән бастыруда һәлак булганнарның җеназасына меңнәрчә кеше җыелды. Җыелган халык хөкүмәткә каршы шигырьләр кычкырды. Пәнҗешәмбе иртән башкала Манаманың үзәк мәйданына җыелган йөзләрчә кешене иминлек көчләре куып таратканда 4 кеше һәлак булды, 200-дән артык кеше яраланды. Мисыр башкаласы Каһира үзәгендә президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүенә бер атна тулуны билгеләү һәм вакытлы хакимияткә басымны дәвам итү өчен әлемнәр күтәреп меңнәрчә кеше җыелды. 30 ел хакимиятта утырган Мөбәрәк 3 атнага якын дәвам иткән протест җыеннарыннан соң узган җомгада хакимияттан китәргә мәҗбүр булды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Юлдаш телерадиокомпаниясында эшләүчеләр җитәкчеләре Гүзәл Ибраһимовага каршы шикаятны президентка җибәргән. Әлеге хатны язучылар кайбер тәҗрибәле журналистларның эшләреннән алынуы, хезмәт хакларының тоткарлык белән бирелүен, башкорт телендәге тапшыруларның кискен кимүен бәян итә. Ул арада Өмет газетасы журналистлары республика җитәкчелегенә яңа хакимиятләрнең килүе белән үзләренең сәләтләрен тулырак ачу мөмкинлекләренең артуын белдерә. Быел июль аенда 20 еллыгын билгеләячәк Өмет газетасы хезмәткәрләре белән Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов очрашты. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан Юлдаш телерадиокомпаниясе тирәсендә зур гауга кубарга охшаган. Анда эшләүчеләр әлеге башлык Гүзәл Ибраһимова өстеннән республика президентына ачык хат язган. Әлеге ачык хатка 50-дән артык кеше кул куйган. Шулай да имзаларын салучылар исем шәрифләрен күрсәтмәгән. Әлеге ачык хат Башкортстанның бәйсез интернет сәхифәләрендә җомга көнне дөнья күрде. Исегезгә төшерәбез. Былтыр җәй республикага президент итеп Рөстәм Хәмитов тәгаенләнгәч күп тә үтми, Башкортстанның төп телевидение каналының җитәкчесе дә алмаштырылган иде. Элекке директор Рәмиз Дәүләтбаев исеменнән алынып, Бу вазифага Уфа шәһәренең вся Уфа телевидениесе башлыгы Гүзәл Ибраһимова билгеләнде. Яңа Сибирке яңаша Сибирә дигән кебек, Гүзәл Ибраһимова да Башкортстанның төп телевидение каналында үзгәртеп корулар башлый. Кадрлар сәясәтендә дә, тапшырулар форматына һәм эчтәлегенә дә кагылышлы бу үзгәртүләр. Кемнәргәдер бу үзгәрешләр уңай күренсә, башка берәүләргә ул оша бетми. Гүзәл Ибраһимованың җитәкчелек алымнарына карата дәгъвалар беренче айларда ук ишетелә башлаган иде. Инде менә Башкортстан юлдаш телевидениесендә эшләүчеләр, җәмгысы 50-дән артык кеше, президент Рөстәм Хәмитовка ачык хат юллап, Гүзәл Ибраһимованың эш алымнарына канагать булмауларын җиткергән. Әлеге хатны язучылар кайбер тәҗрибәле журналистларның эшләреннән алынуы, хезмәт хакларының тоткарлык белән бирелүен, башкорт телендәге тапшыруларның кискен кимүен бәян итә. Президент исеменә ачык хатта журналистларның гел курку астында эшләве, Гүзәл Ибраһимованың телевидениегә туган тумашаларын һәм дусларын эшкә алу хакында да әйтелә. Шушы хатка карата фикерләрен белү максатында Азатлык хәбәрчесе Гүзәл Ибраһимованың үзенә мөрәҗәгать итәргә булды. Әмма аның ярдәмчесе Гүзәл ханымның эштә булмавын әйтте һәм бүген бәлки булмаячактыр да диде. Шуннан соң телевидениедә эшләүче берничә хезмәткәргә дә мөрәҗәгать иттек. Алар үз исемләрен атамауын үтенеп, чынлап та бу хатның күп кешеләр тарафыннан имзаланганын әйтте. Алай гына да түгел, хәтта бер төркем кеше президент Рөстәм Хәмитовның үзенә дә кергән дип белдерде алар. Билгесез калырга теләгән журналистлар әйтүенчә, телевидение директоры ачык хат әзерләгән хезмәткәрләрне эзәрлекли дә башлаган. Башкортстан телевидениесендәге үзгәрешләрнең уңайга булмавын республика татар җәмәгатьчелеге дә белдерә. Башкортстан татарлары берлеге рәисе урынбасары Илдар Габдрафиков әйтүенчә, республикада татарлар халыкның 3-тән 1 өлешен тәшкил итә. Шулай булгач, татарча тапшыруларда телевидениедә 30% булырга тиеш. Моны без ничә еллар буена таләп итеп килә идек. Ә хәзер хәтта татар телендәге бердәнбер Рәйхан тапшыруын да туктаттылар. Аның урынына бар милләтләргә бүленгән Бизәкләр исемле тапшыруда нибары 13 минут вакыт бирелде Илдар Габдрафиков. Башкортстан юлдаш телевидениесе тирәсендәге низак узакка бармаска да мөмкин диючеләр бар. Әле президент исеменә язылган ачык хат телевидение башлыгына карата ризасызлыкның башыгына. Гүзәл Ибраһимова вазифасыннан алынмаса, журналистлар башка чараларга да күчәчәк дип белдерде үз исемен әйтмәүне үтенгән бер журналист. Ләкин ул бу чараларның нидән гыйбарәт булуын атамады. Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапота Башкортстанга эш сәфәренә килде. Биредә ул берничә очрашу үткәрде. Григорий Рапота Уфадагы Ак йортта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашты. Сөйләшүнең төп темасы булып, хезмәт хаклары бурычлары мәсьәләсен хәл итү торды. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, хәзерге вакытта Башкортстанда бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә түләнүче хезмәт хаклары буенча бурычлар юк. Ә менә коммерция оешмаларында һәм ширкәтләрендә бу җәһәттән эшләр хөрт иде Рөстәм Хәмитов. Аларда хезмәт хаклары бурычлары электән үк җыела килә. Тик аларга басым ясау җиңел эш түгел. Григорий Рапота Уфада кадрлар сәясәте буенча Идел буе федераль округы килештерү шурасы утырышында үткәрде. Анда урыннарда кадрлар сәясәтен көйләү мәсьәләләре тикшерелде. Күптән түгел ил президенты Дмитрий Медведев Уфага килеп, Русия дәүләт шурасы утырышын үткәргәндә, төбәкләрдә кадрлар сәясәтендә тайпылышлар булуын әйткән иде. Кешене милләтенә карап кына югары вазифаларга билгеләүгә ишарә итеп әйтте ул үз сүзләрен. Әле Григорий Рапота үткәргән киңәшмәдә дә кадрларны билгеләгәндә баланс булырга тиешлеге ассызыкланды. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов исә бу утырышта муниципаль хезмәткәрләрне эшкә тәгаенләүдә федераль канунларга үзгәреш кертү кирәклеген әйтте. Григорий Рапота Уфада баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат Таҗитдин белән дә очрашты. Тукай урамындагы мәчеттә булганда Григорий Рапота биредәге биналарны карады. Тәлгат хәзрәт исә Уфада апрель башында төзелә башлаячак зур мәчетнең проекты белән таныштырды. Тәлгат хәзрәт әйтүенчә, яңа мәчет Уфаның иң зур урамнарының берсе Октябрь проспекты белән трамвай урамы чатында төзеләчәк. Яңа Аллаһ йортына нигез ташларын апрель башында ук салу күзаллана. Төзелеш 3 ел чамасы бар дип көтелә. Яңа мәчет 3300 кеше сыйдырышлы була. Аның янында ук шәкертләр өчен мәдрәсә, Русия Ислам академиясе, китапхана, ашхана да төзелә. Мәчеттә төрле гыйбадәтләр кылу өчен барлык уңай шартлар булдырыла, диде Тәлгат Таҗитдин.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татарлары бирлиги рәисе, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рамил Бигнов Уфадагы Өмет татар яшьләре газета редакциясенә килеп журналистлар белән очрашты. Сөйләшү барышында Башкортстан татарларының милли мәдәни мәнфәгатьләрен тулырак канагатьләндерү юнәлешендәге бурычлар, матбугат белән хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Рамил Бигновның нәкъ менә Өмет газета иҗат кешеләре белән очрашуга килүе гаҗәп түгел. Биредә тәҗрибәле журналистлар һәм оста техник хезмәткәрләр эшли. Басманы укымлы итеп чыгару өчен бар тырышлыгын сала. Талантлы журналист һәм тәҗрибәле баш мөхәррир Рәдис Нугманов җитәкчелек итә башлаганнан бирле Өмет газета соңгы елларда үз укучыларын тотырыклы саклап килә. Әле быелгы беренче яртыеллыкка да аңа 30 меңнән артык абонеши язылган. Өмет газета Башкортстан, Русия, Татарстан күләмендә оештырылган төрле иҗат бәйгеләрендә дә һәр даим югары урыннар яулый. Быел июль айында Өмет газета оештырылуга 20 ел тула. Бу күркәм юбилейны популяр басманың иҗат кешеләре яңа идеялар белән каршы алырга җыена. Республика җитәкчелегенә яңа хакимиятләр килгәч, журналистларга үзләренең сәләтләрен тулырак ачу мөмкинлекләре дә артты. Журналистлар әлеге очрашуда Башкортстан татарлары берлеге рәисенә бик күп сораулар бирде. 2 сәгатьтән артык барган сөйләшүдә республика татарларының көнүзәк бурычлары да, милли оешмаларның аларны хәл итү юлындагы эш алымнары да тикшерелде. Татарстан рәсми хакимиятләре һәм ондагы татар иҗтимагый оешмалары белән хезмәттәшлекне ныгыту хакында да сораулар һәм төпле җаваплар яңгырады ачыктан-ачык һәм ихлас сөйләшүдә. Рамил Бигнов Өмет газета журналистлары эшчәнлеген югары бәяләп, киләчәктә татар милләте хакына бергәләп эшләрбез дигән ышаныч теләген белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыттар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Бу атнада башкортларның милли каһарманы Зәки Вәлиди тирәсендә бәхәсләр янәдән куйырды. Берәүләр аннан символ ясаса, икенчеләре фашистлар белән хезмәт иткәнлеген әйтә. Шулай ук бу атнада Башкортстанда православларның 5 миссионерлык үзәген ачышыгы билгеле булды. Булар хакында тулырак итеп, якшәмбе 20 февраль көнне безнең Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләр. Азатлыкта Уфадан атналык күзәтүне тыңлагыз. Бүгенге тапшыруыбызны исә Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан Диния Нәзәрәтенең яшьләр бүлеге нигезендә эшләүче Алтын Урта клубы түгәрәк өстәлләр, остаханәләр үткәрә. Яңа форматтагы беренче чара тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән очрашу иде. Кичәнең темасы Татарстанда ислам яңарышы, уңышлар һәм ялгышлар булды. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да булып кайтты.
Гадәттә яшьләр җыелган клубларда кызлар күбрәк булуга карамастан, биредә егетләр күбрәк, якынча 20ләп егет, 5 кыз иде. Төп кунак Дамир Исхаков булса да, Вәлиулла Якуб, Рөстәм Курчаков, Фәрит Уразаевлар да биредә иде. Күп кеше җыелган урында гадәттәгечә куелган сорауга гына сөйләшелми. Бу чарада да шулай булып чыкты. Гомумән әйткәндә, кичә кызыклы темпта барды. Дамир Исхаков Вәлиуллага ошамаса да дия-дия төрекләрне мактады. Рөстәм Курчаков РЮ студентларының белемен сораулар белән тикшереп карады, җавапларның күңелдән чыкмавын, өйрәнү белән генә әйтелүен билгеләде. Вәлиулла Якуб исә барыбызга да рамкаларны югарыга күтәрергә, Русия күләмендә генә түгел, бөтен дөнья күләмендә үсеш алырга чакырды. Дамир Исхаков татарның зур дин әһелләре, идеологлары булмауның аяныч икәнен билгеләп үтте. Ул бездә тиз генә имамнарның дәрәҗәсен күтәреп булмаячак дип уйлый. Һәм Ислам университетында милли тәрбияне арттырырга, татар теле, татар әдәбияты, тарихын укытырга киңәш итә.
Ә менә Көнбатыш Европада яшәгән бер данлыклы фәлсәфәченең Эдвард Кокерның шундый әйткән сүзе бар. Кайсыдыр халыкның әгәр дә фәлсәфәсе юк икән, ул халык дөньяда юк, дип әйткән. Менә безнең ул фәлсәфә оештырырлык фикерләү әле бүген юк. Шуңа кадәр бәлки татарның бүгенге хәле шуңа белән бәйләнде. Мин үзем болай дип уйлыйм да, монда әгәр дә безнең мөфтият эшен үзгәртеп торалса, халыкка якынай алса, ул вакытта бәлки бу юнәлеш буенча да алга китеп булар. Әмма мин үзем исламны гел формаль оешмалар белән бәйләмим. Мәсәлән, Төркиянең тәҗрибәсе бар, аны мин яхшы беләм. Түркиядә мөфтиятләр, мөфтият анда гел дәүләт кулында булды. Анда сез беләсез микән, юк, ягъни имамнар дәүләттән зарплата алалар. 70 мең, 80 мең чамасы кеше. Димәк, алар дәүләт хезмәткәрләре. Ләкин шулар белән рәттән дини агым барлыкка килде. Мәсәлән, Фатхулла белән бәйле дини агым. Алар мөстәкыйль рәвештә үстеләр һәм хәтта властен дә үз кулына алдылар хәзер Төркиядә. Шуңа күрә ул теге мәҗбүри рәвештә дин үсеше официаль яшьләр белән бәйле дигән сүз түгел. Бусы инде алга таба татар җәмәгатен нинди юл сайлап ала, шуның белән дә бәйле. Ну, минем фикер буенча безгә тиз генә имамнарның дәрәҗәсен күтәреп булмаячак. Минем үземнең фикер буенча, һәм мин шулай әйтергә уйлыйм, безнең ислам университетында милли юнәлешне көчәйтергә кирәк. Татар тел әдәбиятын укыту, тарихны, милли фәлсәфәне, бәлки эстетиканда кирәктер. Чөнки шуннан башка хәзерге заман кешесе булып булмый. Әгәр дә безнең дини әһелләрнең дәрәҗәсе югары күтәрелмәй икән, халык алар янына бармаячак. Халыкны көчәйтергә чит калачак. Ул халык аннан юкка чыгачак дигән сүз түгел, халык башка юл алып башлаган ул вакытта. Шул турыда без уйлап катыш белән.
Ди Дамир Исхаков. Бу урында укытучыларның дәрәҗәсе төшү, журналистларның дәрәҗәсе кимү искә төшә. Баксаң, дин әһелләре дә шундый ук хәлдә икән. Әллә элекке буында хөрмәтле булган кешеләрнең барысының да бәясе төштеме дигән сорау туа. Галимлек, язучылык, руханилек бүген халык арасында югарыда торган сыйфатлар түгел. Ә ул хөрмәтле кеше урынын кем алды икән? Урыннары бушадымы, әллә кирәкләре калмадымы? Бу сораулар хаманда ачык булып кала бирә. Шул сорауларны уйлап кына бетерерлек вакыт узгандырма, кичәнең сөйләшү темасы инде үзгәргән иде. ТДГПУ милли университет булырга тиеш иде. Ә хәзер Русия Ислам университеты милли университет ролендә үтә алыр идеме? Дип сорый Данис Кереев. Дамир Исхаков тагын Төркияне мисалга китерә. Ондагы югары уку йортларын, шәхси мәктәпләр ачылуын, китапханәләрнең байлыгын мактый. Төркиядәге байларның психологиясен аңлата.
Байлар бит яхшы бергә яратмыйлар фондышларгә. Чөнки алар белем бирү нәрсә икән аңламыйлар сәхнәдә. Менә бәлки алдагы буын шуны аңлар. Менә мәсәлән Төркиядә булганда шундый бер мәктәптә булганым бар. Синдерстан да булды. Анда шушы кичкенә шәһәрдә байлар үзләре акча җыеп бер мәктәп төзегәннәр. Балалар шунда укыйдыр яки. Ну бик яхшы мәктәп, инглиз телендә укыйлар анда нык кына. Мин сорадым, ә сездә хөкүмәт мәктәп төзегәнме әллә? Төзеде. Ну без үзебез акча биреп төзесәк, укытучыларга өстәмә акча түләсәк, анда уку яхшырак була. Балалар белемлерәк була, шуңа күрә төрек етсәләр күсәчәк. Менә безнең байларда шундый психология туса, вакытта перспектива бар уйларсыз дигән. Россиядә формаль рәвештә шәхси вәкаләтләр тыелмаган кешеләргә була.
Ди Дамир Исхаков.
Думать, что Российский исламский университет автоматически станет национальным?
Риуда галимнәр дә 2-3 көне. Ул милли университет ролен 50 елдан гына үтәргә мөмкин. Үтәсә дә.
Через 50 лет, может быть.
Дип җавап бирә Дамир Исхаков.
Мәсәлән, мине бернинди салафидә яга алмый. Ничә яга алмый, чөнки минем милли тәрбия бар. Менә минем күзәтүләр буенча безнең ялгыш шулга кереп китүчеләрнең күбесе милли мәктәптә укымаган һәм милли тәрбия алмаган. Менә сез игътибар итсәгез, соңгы вакытта әйтә башладылар. Теге салафилар арасында кереп киткән буталган руслар бит шулай ук. Дин сайзырын элемент. Миллилеге сакланмаган. Менә мин күп тапкыр очраткан бар. Бу регионнарда сөйләшәсең, яшь егетләр, о, без мөселман булсак, безгә шулай исәп татар булсак та ярый. Но бер сөз татарча белми, урыс мәктәбен бетергән, аның милли эчтәлеге калмаган. Ул шул милли эчтәлекне исламнан табырга тырыша. Ул чынлыкта как раз салафи инде. Готов яны татарлар юк инде. Чөнки нәкъ менә шул салафилар шул теге дин кысасында гына бөтен миллилекне булдырабыз дип хәрәкәт эшләр шулар бит. Мин аларны аңлыйм, аларга шулай ярый, чөнки бит алар гарәп буларак шул Коръән эченнән чыкканнар. туп-турадан. Аларның башка бір асырлары да ең. Аларның бүтін ғырыф қаятылары шоқыр әңгесінгә келер. Олар шуай да ешелер, әбіз алай ең.
Дин милет бұлан тегес кетті?
Шол шынлақта шолай ең. Біз алай тұрғы, біздің милет яқта бұларға тиеш. Мына қайда біздің милет екін алып атысақ, ол салафилық шықлар туп-туры ең ұшында кетті. Мен өзімді фикір бойынша. Шуға көрі, әгер де мына Мәскеуде шындай саясат болашақ екен, милетті бітіру жөнелісі бойынша, бұл салафилық күшеюге қызмет етуі болар. Сесі яқтан. Мұны менімше ұстанғанымдар.
Деп білдіре ол. Рүстем Курчаков ісе сүйлеуге қорағанда тыңлап отыруыны қолайырақ көре екен. Береге ол яшларыны тыңларға келуі турында айтты. Әкеше оқырында өз фикірін білдірмеше қолмады.
Можна любую проблему обсуждать с внешней стороны, можна көңіл білен, то есть изнутри. Поэтому можно говорить, есть внешний ислам, есть...
Тілесе қойсы проблемны тышқы яқтан сөйлерге бұла, әмімкен көңіл білән сөйлерге. Мен тышқы һәм ішкі ислам бұла деп ойлым. Мұны оңлатырға керек ме, ол һәр уақыт тұйыла. Тіл турында, статистика, демократия турында сөйлегенде, мен қозан татарлары түркелерінің ең емшақ үліші деп ойлым. Олар хаман міскінләніп отыра. Проблемнар бар, олар ел сайын қабатлана. Бүтін энергия шуңа тұтыла.
То есть вот есть цепочка проблем, список проблем. И из года в год вот это вот повторяется, значит, мы разве тем самым не отдаем свою энергию, свою свободу?
Түгерек үстәлі тыңларға, қорарға, сұраулар берірге келушілер де оқырдан өз фикірлері білән бөлішті. Татар мұсылман яшләріне олға таба нешік харекат итерге керекілігі турында көз аллауларын білдірді. Езлеріне қорағанда яшлерді, үлкенлерді кешеден қанағат еді. Дамир Исхаков оларыны фәнни қызметтәшлікке, алтын ұртаны ұйыштырушылар, Диния Нәзіретінің яшлер бөлігі қызметкерлері келесі шараларда да қуатнашырға бірге-бірге ішлерге шақырды.
Алтын ұрта клубында ислам яңарышындағы оңашылар һәм ялғышылар деген ұшырашуда біздің хабаршымыз Рейсен Фәтхетдинов болып қайтты. Оңышлар дегеннен Түбән Камада йылдан йыл ислам диненә тартылучылар саны арта икән. Шәһәрнең Җәмиғ мәчете бер зур комплексны тәшкил итә. Аның каршында мәдрәсә эшли, Корбан чалу бүлмәсе кибет бар. Хәтта үзләренең куюларын да булдырганнар һәм ул узган йылгы коры җәйдә шәһәр халкын су белән тәэмин итүдә нык ярдәм иткән. Мәчеткә йөрүчеләрнең 75% яшьләр. Булар хакында Түбән Каманың үзәк мәчете имамы Юсуф Дәүләтшин белән кызыклы әңгәмә булачак. Сез азатлык тапшыруының якшәмбе 20 февраль чыгарылышында тыңлый аласыз. Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарда юмор бармы? Яратып тыңлаган җырчылар янына тузсыз анекдотлар белән чыккан артистларны халык яратмый. Татар эстрадасында шаян сүз һәм сатира жанры хакында Буа сатира театры мөдире Раил Садриев белән безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим әңгәмә корды.
Татарстан яшьләрендә татарда юмор юк дигән мәкалә чыккан күптән инде ул. Бәлки моңа тәсир иткәндер безнең кайбер юмористларның анекдотлар белән мавыгылар. Син ничек уйлыйсың? Бармысың татарда юмор, әллә юкмы?
Менә теге зур бер сыры Россия телевидениесендә төрле каналларында күргән шикелле юмор андый күләндә юмор юк. Юмор гомумән сәнгатьнең йөзе булырга тиеш инде, менә бит. Менә фәннең йөзе юк диләр. Ничек тора татарга шушка, нигә бүлеп булмый? Татар авылында шушы Бұл үзінің ауыл мұхитына қырылған мәзәкләр бар. Емі бүгінгі заман 21-ші ғасыр кісіне татар мәзәкі ол мемшет бар бұл татар тілінде болған әйбір мәзәк тұй башар. Сенге күші интерактив. Ойда табы нешінгіне ойласақ та мұны бүгін бір қалай кеті бұл мұй ұрысы азан үшінгі заман дейшінді. Менің жәйтен татарда юмор юқ. Теті бұла бар, теті бұла. Мұна шынды халетті ол. Өлмейді, тірілмейді.
Бәлкі менде татарның фәжігәлі язмышы да тәсір еткендер.
Әйе, мұна татар ничектер фәжігәлі язмышы да, анасын татарның дейін де тәсір еткендер. Шынки ислам дейіне бары бар оға құрысырат. Анасын фәжігәлі тұрмыш, яхудда дәрі фәжігәлі тұрмыш. Бүтін мәзәк яхудлардан шыға бет, бүтін мәзәк талған шыға. Мұна алан үзәрінің үзәрі келіп, үзәрінің үзәрі юатып, мен дейіне ауыр вақытларда да үзәрінің ничектер мұна үміт тудырып, ғаман алға барып, кейіп, яшаген халық. Мен мұны бір жерді қарағанда арда иренерге керек әрі табай.
Иренерге керек те, мұна біздің де бит Хожа Насыртиндар болған.
Хожа Насыртин енді ол ғылымнан шарық ислам дүниясы тудырған, сотқар тапфилық тудырған.
Татар да аны өзінің
Бүт күп халыклар үзенә китәләр, аны Өзбекстанда үзләренә кидә, таҗиклар үзенә кидә, бездә үзебезне кидә. Шуңа күрә мин инде менә атавы юмор аз булганнан, анасы үзендә инде тиге юморны бик каты хисси, бик каты күрә, мин бик каты күрә, там аңлатсам да юморны күрә алмыйм кебек тоела мен. Менә зощенкалар, нидә меларны укып искән кеше, шуңа булгач, җитәр якынрак алар. Татарның да шундый юморны итәсе килә.
Үзеңә кайтыр инде, синең тамашаларыңа син бер дә халык күп җыелага дип тә. Моның сәбәбе турында биш фараз әйтергә була. Әсәрнең яхшылыгы, режиссерның усталыгы, артистларның уңганлыгы, халыкның кәметкене яратуы. Аннан соң инде син бер дә балаларның, якташларыгызның күп булуы да тәсир итәдер. Менә шул сәбәпләрнең синең өчен иң мөһимен кайсысы?
Хо, монда бүтәнсе бар инде. Рәтәбе бүтәнсе азыз булса да бар. Эмне мин күбесе шулай дип уйлыйм. Теге менә телевизионда премиумизм мен шундый бер соңгы бер институт елда шундый тикшерүне алдым. Үземчә мен бит инде артист буларак йөрим, мин театр җитәкчесе буларак, артистлар белән бергә театрның артисты буларак та йөрим гастрольләргә, аның оештыручы буларак та. Менә мин тикшерәм дигә, мунча ташының заллары тулы дим. Кемгә ике шәр сеанс куярга дип кына карыйм әйме? Әйбәт шәп бит, шәп. Нигә булай? Әгәр менә мен шундый үземне ачып ясадым. Әтәм баласының күпчелекне, бөтен сынып түгел. Менә бүген шундый теге урыс әйткәндә, когда идеалы размыты, бөтен дөнья менә шушы бер елдән шундый бөтен байлыкны югалтып барган шартта рухи байлыкны шушындый күчсез вакытында инде аңлашылмаган күчсез вакытында халык туйган. Менә инде халыкның бер нәрсә карамыйча җау итәсе килә, акча түләргә килеп утырасы килә. Менә ул кызганычка каршымы, бәхеткә каршымы, яны ничектер тулай мин әйтеп теге асылны әйтә алмыйм. Менә шундый күренеш бар. Бүген халыкны керәсе килә. Керәсе килә. Менә Камал Тәрәнә трагедия дип киттеләр дә, Әзәровыйның бар яны язганы, трагедия халык йөрмәйт. Менә нигә? Чөнки Айрата бу бөтен җирдә трагедия. Менә шул хәлдә безгә теге яңалыкларның хәбәрләре шулай килеп куялар. Иң беренче трагедиядан башлар. Кешене менә шундый миңгерәтеп бетерделәр трагедия белән. Кеше нидер якты эзли, нәрсәдер сыйнасы килә. Менә теге мине бар принцип. Беләсеңме, теге мин димәсәк керәсе кирәк мин принципын аңладым. Карәле ничек кышаган ул миңа. Но мин яхшырак.
Миннән дә начарраклар бар
икән. Миннән дә начарраклар бар икән. Это башка кырылган инде ул. Ниятта Игорь Трусский мужик плачет не от того, что у него корова умерла, а от того, что у соседа вся живность жива дигән беләсен. Шулар да менә ул мин дирит. Әдә нидә бар шундый. Менә сез анда ничек дигән теге менә шамкайны тудырды бер заман дөнья име.
Мин мәсәлән аны анекдотлар сөйләп бирде. Мин аны мин шамкайды ул миңа.
Шамкай Рәшит абый Камал театрының менә шуны карарга барады без. Эпизодларга чыгады ул шундый шәп. Аннан соң ул сәхнәне сакрыеш эстрадада ул тудыра бер арым алды, кега чыгарып анекдот сөйләп башлады. Хан ул аны озак сөйләп башлады. Хаман бер анекдот сөйләп башлады әйме. Менә шулардан дип инде тиете. Ул Рәшит абый миңа килгәндә ул бик каты шундый ну мен аны ишетә дә шу ул акшыны көтә дә әйме. Камал театрында мен шулай. Мен аңлашып кеше ул тиге вакытлардан бирле Анасын бит, әйтәбе, заман ұшынды, теге, юмористары юк, милләре юк, юморға ихтияж зур. Біз татар халқы мәне, теге, миллионнаға, мінләп стадионлар тұтыр берген вақытта, мәне біздің жүршілер барыққа келді эстрада. Салаватлар, ханиялар, әбдіфәтлер, айдарлар келіп шықты сол вақытта. Тамаша жүрі, бұлар бармақ білен әжі бар, сол вақытта юмористар келе кей, алар бір еше кене келіп шықтылар. Көбесе кетермеді, мәне, шамқайлар сол вақытта келіп шықтылар. Бу җәрәфиләрдә менә театрга китеп алар шәп карадылар. Алмаз Хамзиндар, Камил Кәримов безнең бар инде әйбәт. Аннан соң мин алар менә күзәткән бер соңгы вакытта. Карыйм, алар сөйлиләр, халык ничектер бик кабул итеп бетерми.
Юк, менә Камил Кәримов. Монда бөтен залны шаркылдатып утыр.
Шулай, шулай, шулай. Камил Кәримов, Камил Кәримов президентның шулай күрә нирәрнең тиге шаялар һәм тапкырлар клубының жюриндә ул әгъза булып тора. Камил Кәримов президент тиген кеше. Казанларында ул романнар яза. Менә мин аны мин әйткән сүзе бар. Әйе, менә романнар язып бетерәм Марсел Галиев өчен. Марсел Галиев ке. Әйтүче, менә Марсел кара дип. Аннан соң пьесалар, шаян сатир пьесалар яза башлаган. Шаян сатир пьесалар күрдең әлегә, начар романнар язып бетмәгән күрәсең Камил Кәримов. Нигә килгәндә менә тагы яңа шулай әйләнеп кеткәндә юморга. Хәтта бай. Шыксын икебрәк.
Бу сатир театры мөдире Раил Садриев белән Айрат Ибраһим татар эстрадасында шаян сүз һәм сатира жанры турында сөйләште. Баланы интернет белән ничә яшьтән таныштыра башларга? Шимбә көнне Азатлыкның Казан студиясенә информатика укытучысы Ләйсән Хафизова кунак итеп чакырылган. Ләйсәннең 10 яшьлек улы инде 5 еллап интернеттан файдалана. Әбукчасында нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Интернет һәм балам берәү сәхифәсендә сөйләшү аны шул турыда барачак. Ул тапшыруны сез Азатлык дулкыннарында 19 февраль шимбә көнне ишетерсез. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәр һәм исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау.